إكسبريسو.
مواصلين معكم في جوب فير 2021 من ساوث ميديترينيان يونيفرسيتي. مواصلين في حواراتنا. جا بحذانا سليم الزريلي اللي هو امباسادور دو هايرد اي اف ام دي، اون بلاتفورم اللي سليم تنجم تكون ان اوتي دو رولونس ايكونوميك. صباح النور قبل كل شيء.
اهلا
وسهلا بك.
دونك سليم الزريلي، بون نحكي لكم على
هايرد اي اف ام دي.
IFMD, donc réellement Hived, c'est une plateforme qui est un partenaire avec le CMU.
D'accord.
Donc c'est une plateforme qui consiste une partnership les compagnies à l'échelle internationale.
Mm-hmm.
Donc réellement on a beaucoup de compagnies qui sont partenaires avec nous. Donc la South Mediterranean University est un partenaire officiel de Hived, ce qui fait que les étudiants de SMU peuvent réellement accéder à la plateforme. ينجموا they apply
يقدموا الترشحات نتاعهم
réellement à travers la plateforme. Et là, c'est une contribution باش للرولانس économique. Réellement, on sait très bien que la relance économique, surtout في تونس, on commence un pas vers l'international pour pouvoir amener l'international à Tunis.
دونك البلاتفورم هذيا اسونسيلمون تحل باب الترشحات قدام الطلبه التوانسه بور اون كارير على انترناسيونال.
اكزاكتومون. دونك لوفر لي بورت لي ايتوديون تونيسيان على ليشيل انترناسيونال. و اون بلوس دو سا معناها يا ريالمون معناها دي
tout le processus يكون موجود. هايرد هذه c'est une plateforme gratuite ou elle est payante. كيفاش معناها est-ce que الناس الكل تنجم تدخل عليها ولا فما des limitations؟
réellement هي توا en fait هايرد elle est internationale ou elle est en partnership مع l'SMU.
d'accord.
Donc réellement voilà généralement بالنسبه لتونس ثم la South Mediterranean University كهذا عندها accès على les features نتاع هايرد réellement. خاطر باش نقدموا معناها ان فيت باش تعمل لونغيجسترومون في البلاتفورم لازم تقدم تسجل معناها بالميل نتاع لي سي مي.
شنو ما كل تيب دو كارير اون بو معناها نجموا نلقاو سور سيت بلاتفورم؟
Mais réellement, il y a tous les types de carrières, il y a de tout, il y a un peu de tout, tout ce qui est IT, tout ce qui est finance, supply chain and management, mais enfin, réellement un peu de tout.
دونك ما فماش اختصاص معين ولا قطاعات معينه هي اللي طاغي على غيرها.
بلوز او موان هي réellement c'est une plateforme اللي تلم شويه من كل شيء.
واضح. شكرا لك سليم الزريلي امباسادور دو هايرد اي اف ام دي. باش نمشيو مع لا روت فير لو سومي اسيا جبار نسموها ونواصلوا في تغطيه خاصه اليوم مباشره معكم من ساوث ميديترينيان يونيفرسيتي على هامش جوب فير لو سالون دو لومبلوا اللي كيما اي سالون دو لومبلوا يكونوا فيه طالبي الشغل في مواجهه مباشره مع لي ريكروتور. مواصلين معكم في تغطيه خاصه الجوب فير اكسبريسو حتى للتسعه ومن بعد زهير بالعربي ياخذ الكلمه من التسعه حتى كش النص النهار. مواصلين على اكسبريس اف ام.